Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 30-ն է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համար անհրաժեշտ 3 սկզբունքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցից հետո մնացին բազում անպատասխան հարցեր։ Ստամբուլի հայ լրագրող Բագրատ Էստուկյանը հայ-թուրքական խնդիրների մասին, միջազգային անդրադարձ Իսրայելի եւ Համասի հակամարտության արձագանքը Մախաչկալայում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են եւ եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական այսօր խորհրդանում մեկնարկած բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը մանրամասներելու էր իթվարկումից հետո։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման նվիրված 3-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 28-ին Մալթայում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հետ, այս մասին այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում Երմակն ընդգծել է երկու երկրների հարաբերություններում առկա նոր կոնտեքստը։ Թուրքիայի խորհրդարանը դեռ չի հաստատել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրության վավերացման հստակ ժամանակացույցն, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական խորհրդարանին մոտ կանգնած աղբյուրները, որոնք հավելել են, որ Չիկա շաբաթներին թուրք պատգամավորները կենտրոնանալու են 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների վրա։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում կայացած հերթական դատական նիստի ընթացքում պնդել է, որ Ռուսաստանից Վրաստան դիվերսիոն խումբ է ներթափանցել, որը շատ վատ մտադրություններ ունի։ Սաակաշվիլին չի հստակեցրել, թե որտեղից է ստացել այդ տեղեկատվությունը, նշելով միայն, որ խումբը ենթարկվում է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչությանը։ Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին այսօր հաստատել է, որ Գազայի հատվածում իրականացվող ցամաքային գործողության ընթացքում երկրի զինված ուժերը որոշակի առաջ խաղացում են արձանագրել։ Այս մասին Հագարին հայտարարել է այն բանից հետո, երբ սոցիալական ցանցերում սկսել են Գազա քաղաքի արվարձաններում գտնվող իսրայելական տանկերի կադրեր շրջանառվել։ Իսրայելական բանակը այս կամ այն բնագծի մասին հստակ տեղեկատվություն չի պատրաստվում հաղորդել, հավելել է ծովակալը։ Կիրակի երեկվան Մախաչկալայի 7 հավաքանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ձերբակալված մասնակիցների թիվը հասել է 60-ի, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական ՏԱՍ գործակալությունը, նշելով, որ 7 հավաքանը դեռ չի վերսկսել աշխատանքը։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով, մի քանի ժամից Ռուսաստանի նախագահը ուժային կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդակցություն կանցկացնի նվիրված Մախաչկալայի 7 հավաքանում ստեղծված իրավիճակին։ Մոլդովան այսօր արգելափակել է մի շարք ռուսական կայքերի հասանելիությունն, իր տարածքում արգելափակված կայքերի թվում են ռուսաստանյան երկու խոշոր լրատվական գործակալությունների ՏԱՍ-ի և Ինտերֆաքսի, ինչպես նաև Սպուտնիկ ռադիոկայանի և Ռոսիսկայ գազետա պաշտոնաթերթի էջերը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչև տարեվերջ 2 ամիս է մնում, արդյոք Երևանը և Բաքուն կկարողանան այս ընթացքում համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագիրը։ Երկու մայրաքաղաքներում խոսում են այդ հնարավորության մասին, սակայն հարևանների ոտնձգությունները և ի պաշտոնե թիվ 1 դաշնակից համարվող հյուսիսային գերտերության ակնհայտ անբարյացակամ կեցվածքը միանգամայն բացատրելի կասկածներ են առաջացնում։ Մինչև տարեվերջ օրենսդիրը պետք է հաստատի 2024-ի բյուջեն, արդեն մեկնարկել են նախնական քննարկումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բյուջեի նախագծի հարցով գումարված նիստում խոսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության 3 սկզբունքների մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Պիտի ևս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ մեր պլանների մեջ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որքան էլ գիտակցում ենք, որ դա հեշտ չի լինելու, բայց նման ծրագրով առաջ շարժվելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Հիմա այս համատեքստում բնական հարց է առաջանում, ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը հատկապես այն տրամաբանությամբ, որի մասին խոսել ենք, ասել ենք, որ մենք փորձում ենք եւ ամեն ինչ կանենք առաջիկա ամիսներին նման արդյունքի հասնելու համար։ Ըստ էության պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, եւ եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական։ Ելի եմ ասում, եթե կողմերը հավատարիմ են մնում արդեն իսկ պայմանավորված սկզբունքներին։ Ուզում եմ հիշեցնել, թե որոնք են այդ սկզբունքները։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն ամբռնումը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Մենք ըստ էության պիտի ասեմ, որ այս թվերը վերցված են խորհրդային միության վերջին հանրագիտարաններում արձանագրվածից, որտեղ արձանագրվել են հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության եւ ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի մասին արձանագրումներ։ Ահա այս պրոցեսի երկրորդ սկզբունքը արձանագրվել, որ կողմերը համաձայնվում են դելիմիտացիա իրականացնել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Հաջորդ սկզբունքը, իհարկե, դելիմիտացիայի գործընթացում առանցքային նշանակություն ունի նաև այդ Ալմատայի հռչակագրի ստորագրման ընդունման պահի դրությամբ առկա իրադրությունը արձանագրող քարտեզների արկայությունը, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ կա շատ կարեւոր հանգամանք, որ ըստ էության կողմերի տիրապետության տակ կան քարտեզներ, որոնք մեծ հաշվով արտահայտում են, ոչ թե մեծ հաշվով, այլ արտահայտում են այդ իրողությունները, եւ հետեւաբար կողմերի քաղաքական կամքի արկայության դեպքում այս գործընթացով նույնպես բավականին արագ եւ արդյունավետ կարելի առաջ գնալ։ Հա, երրորդ սկզբունքը, որը ըստ էության նախորդ երկու սկզբունքների մեջ ներառված է, հետևյալն է, որ բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության իրավազորության հիման վրա, եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները գործելու են փոխադարձության եւ հավասարության հիմունքներով։ Ես արդեն առիթ ունեցել եմ հայտարարելու, որ մենք հիմա ըստ էության մի գործընթացի մեջ ենք, երբ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստեղծվում է հատուկ ստորաբաժանում, որի նպատակը կոմունիկացիաների անվտանգությունը նշված ապահովելն է լինելու։ Անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, ուզում եմ նաև հույս հայտնել, որ առաջիկայում մենք ունենանք հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործում, որը վերաբերվում է հետևյալին. Հայաստան-Թուրքիա սահմանը այս փուլում բացվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար։
Հայոց հանրությունը եւ հատկապես ավելի քան 100,000 տեղահանվածներ Արցախից, քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները, լրագրողները մեծ ուշադրությամբ են դիտել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցը։ Կարելի է ենթադրել, որ նշված շրջանակները ավելին էին ակնկալում։ Վասն արդարության ընդունենք, որ ճակատագրի բերումով Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը դարձած պարոն Շահրամանյանը անմարդկային պայմաններում է արձակել չարաբաստիկ վերջին հրամանները, առնվազն վերացական իմաստով կասենք ճակատին դրված ատրճանակի փողի տակ, բայց մյուս կողմից շատ հարցեր են մնում, օրինակ, ինչու չհաջողվեց նորմալ կազմակերպել տարհանումը, կանխել հրդեհը, ինչու չհաջողվեց դուրս հանել նախկին նախագահներին, բարձրաստիճան քաղաքական և զինվորական ղեկավարներին։ Շատ նվաստացուցիչ է Բաքվի հեռուստատեսությամբ տեսնել, թե ինչպես են այդ մարդկանց ձեռնաշխտաներով տանում բանտերի միջանցքներով։ Կան անպատասխան այլ հարցեր եւս։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ի Ադրբեջանի Արցախի դեմ ռազմական լայնամասշտաբ գործողությունների մեկնարկից ժամեր անց Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հասկացել է, որ բոլորովին մենակ են Ադրբեջանի դեմ։ Այս մասին նա շաբաթ երեկոյան հայտարել է Արցախ TV-ի YouTube-ի անալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում։
Ռուսական կողմը գտնվում էր, կարելի ասել, դիտորդի կարգավիճակում։ Մենք պետք էր մեր հարցերը ինքնուրույն ունակ լինեին կարգավորել։
Բանակցությունների ընթացքում արդեն Շահրամանյանի խոսքով իր գլխավոր նպատակը եղել է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել ռազմական գործողությունները մեծ թվով զոհերից խուսափելու համար։ Այժմ Հայաստանում գտնվող Արցախի վերջին նախագահի հարցազրույցը քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց Հայաստանում։ Ինչու է Արցախի նախագահը միայն վերջին պահին գիտակցել, որ ռուս խաղապահները չեն կանգնեցնելու ադրբեջանական ագրեսիան, կամ ինչու հնարավոր չէր միջանցքը բացելու և ցանկացող մարդկանց հեռացման շուրջ բանակցել մինչև ռազմական գործողությունը։ Այդպիսով խուսափելով զոհերից կամ հնարավոր է նաև վառելիքի պահեստի պայթյունից։ Նման հարց Շահրամանյանին ուղեց նաև Արցախ TV-ի լրագրողը։
Եթե հետևանքը բանակի զինաթափումն ու Արցախի հայաթափումը պիտի լինեին, ապա խուսափել զոհերից։
Դա հերետորական հարց է, կարելի է պատասխանել, որ կար հնարավորություն, բայց իրականում մենք նման հնարավորություն չենք ունեցել, և ես չէի տեսնում նման հնարավորություն, որ ինչը կստիբեր արցախցիներին հավատալ իրենց ղեկավարությանը և առանց որևիցե դիմադրություն ցույց տալու թողնեինք և դուրս գայինք մեր հայրենիք։
Մամուլի ու սոցիալական ցանցերի էջերին հայտնված Շահրամանյանին ուղված քննադատության հաջորդ ալիքը վերաբերում է նրա այն հայտարարությանը, որ սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան իր համար պարզ է եղել, որ Ադրբեջանը ծրագրել է հարձակում Արցախի նկատմամբ։ Չնայած դրան, ուսումնական հաստատություններում դասերը չէին հետաձգվել։
Եվ ադրբեջանական հենակետից մոտիկացել են ռուսական հենակետի ավակին և զգուշացրել, որ թաքցրեք անձնակազմը, շուտով կաշխատի հրետանի։ Այդ փաստը մենք ներկայացրել ենք ռուս խաղապահներին, իրանք էլ էին տեղյակ դրա մասին, և ճշտումներից հետո հաստատվել է այդ փաստը, և ինձ համար պարզ է եղել, որ որոշ ժամանակ անց հնարավորը, որ սկսվի ռազմական գործողությունը։ Արդեն տևական ժամանակ մեր զինված ուժերը և ուժային կարուսները բարձր մարտական աստիճանի բերված էին, համապատասխան հրանգները տրված էր, այդ թվում նաև քաղպաշտպանության հետ կապված։
Տրանսպորտի բացակայության պատճառով Ստեփանակերտում ու մյուս բնակավայրերում հազարավոր երեխաներ ոտքով երկար ճանապար էին կտրում դպրոց հասնելու համար։ Ադրբեջանի հարձակումից հետո ծնողները խուճապահար փողոցներում փնտրում էին մոլորված երեխաներին։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքով, ըստ Հայաստանի դատախազության, զոհերի թիվն ավելի քան 200 է, սպանվել է 9 քաղաքացիական անձ, նրանցից 3-ը երեխա։
Այս գերլարված քաղաքական իրավիճակում, երբ մոլորակը հետևում է մերձավոր արևելքի հերթական պատերազմին, Ռուսաստանը թաղվել է Ուկրաինայում և ակնհայտ հակակրանքով է խոսում Հայաստանի մասին, հարավային Կովկասում մեկ ազգ, երկու պետություն սկզբունքով առաջնորդվող Ադրբեջանը և Թուրքիան Հայաստանից նոր զիջումներ են պահանջում, արդյոք կհամարձակվեն ներխուժել Սյունիք և միջանցք պոկել? Եթե այդպես եղավ, դա կլինի մի նոր սարդարապատ, այդ է Հրեր Թամրազյանի հետ զրույցում ասել Ստամբուլահայ լրագրող, հրապարակախոս, ԱԿՕՍ-ի հայկական բաժնի խմբագրապետ Բագրատ Էստուկյանը։ Լսենք նրանց զրույցից մեկ հատված։
Խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Նախկինում Թուրքիայի կառավարությունը ասում էր, թե Ղարաբաղի հարցը կկարգավորվի, Թուրքիան կբացի սահմանը, կնորմալացնի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց փաստորեն Ղարաբաղի հարցն այլևս չկա, Ադրբեջանը գրավեց ողջ Ղարաբաղը, բայց հիմա Թուրքիան նոր պահանջներ է ներկայացնում։
Շատ հստակ է, որ Թուրքիա դակավին պատրաստ չէ Հայաստանի հետ բնականոն, փարիթրացիական, քաղաքագիր հարաբերություններ մշակելու։ Ուրեմն եթե Թուրքիան պատրաստ չէ, մենք էլ պետք է որ պատրաստ չլինենք։ Մենք էլ պետք է որ այերևս խոսակից անգամ չլինենք։ Իզուրդեղ մենք Ռուբեն Ռուբինյանը բանակնած նշանակեցինք Սերդար Քլիջի թիմաց, որովհետև այդ պահուն ալ հայտնի է որ գամքը ան չէ։ Ինչպես դուք նշեցիք, սա ամբողջ 30 տարվա Հայաստանի անկախացումն այսքան ընթացող 32 տարիներու ընթացքին Թուրքիան միշտ նախապայմաններ ունեցավ։ Առաջին հերթին հիշենք, նույն որոշումով ջանցավ Ադրբայջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի անկախ պետություն ներկայանալը Խորհրդային Միությանը անչադվելով, բայց մերժեց Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատել։ Այդ ժամանակվա իր նախապայմանն էր իբրև թե Ղարսի համաձայնության Հայաստանի կողմեալ վավերացումը, կամ Թուրքիո հողային ամբողջականության պաշտոնապես ճանաչումը, կամ ցեղասպանության մասին խոսելու ընդհանրապես լրության մատնվիլը։ Այս բոլորը իբրև պայմաններ ներկայացուց Հայաստանին, և Հայաստան արդեն բազմիցս հայտարարեց, որ թե Լևոն Դերպետրոսյանի օրոք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք, և թե հիմա Վարչապետ Փաշինյանի օրոք, բազմիցս հայտարարեց, թե Թուրքիան հողային պահանջ չունի։ Բայց այս բավարար չէ, ինչպես դուք նշեցիք, երկար դեռներ այս անգամ պահանջեցին կամ բադրվագեցին, ասենք ավելի ճիշտ է, Արցախի խնդիրը, Արցախի հիմնախնդիրը, և դարձյալ Թուրքիան էր, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտին ըսավոր մեր ամենակարևոր Հայաստանի հետ ունեցած դարակարծությունը լուծված է, Արցախը այլևս Ադրբայջանի տարածքին է, հետևաբար գտնա բնականոն փառակցություններ սկսիլ առանց նախապայմանի։ Այս հսելով հանդերձ շուտով հնարեց Զանգեզուրի միջանցքի պայմանը, ինչ որ դարձյալ անընդունելի է։ Ուրեմն Թուրքիո արտաքին քաղաքականության մեջ այս գործընթացը դեղ կդաձե։ Մենք անշուշտ ես ալ գիտակցին, որ պետք ունենք Թուրքիայի Թուրքիա հետ բաց սահմաններ ունենալու, ոչ թե միայն Թուրքիա հետ, բոլոր երկրներով հետ բաց սահմաններ ունենալը բոլոր պետություններով անհրաժեշտությունն է ներկա թարուս։ Այս մեկուն գիտակցին, բայց երբ որ քու խոսակիցը ընդ միշտ այս տեսակի լարախաղացություն կբարձի քու դիմացդ, հիմա այլևս ժամանակը չէ գանխավ վազելու և աման երկխոսություն հաստատենք, աման սահմանները փանանգսելու։ Իրենք գիտեն, ուզեն թող բանան, ուզեն թող չբանան։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին ինչ կարող եք ասել։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները դարձյալ բազմական թշնամության երկի հանգերկներն են, բայց այսօր աշխարհի թրվածքը տարբեր է կարծեստե։ Այսօրվան համաշխարհային համագարկին մեջ 1950-ներու հոգեպանությունը չէ որ գդիր է, այս նոր հոգեպանության մեջ մենք կտեսնանք, որ երկիրներ, նախագահներ, շատ անգամ բռնակալի թիրքին հասած նախագահներ իրենց երկիրներու մեջ նաև անվարան գործակցին մաֆիոզ խմբակներու հետ, օլիգարխական համագարկներու հետ։ Այդ առումով Թուրքիո նախագահը և Ռուսիո Պաշտոնական նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն, և նույնպես Ադրբայջանի նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն։ Այս մարդիկը իշխանության եկած են ժողովրդի աջակցությունով, բայց այդ տեղեն ցայնելով երկտալու հավանականությունը գրեթե վերացուցած մարդիկ են։ Ես մարդիկ, որ գսեմ, դուք հասկացեք, համագարկներ, ահագին մեխանիզմը, պետական մեխանիզմը իրենց չանկերով ձևավորված։ Այդ պետական մեխանիզմի մեջ կմտնա նաև թադարանները, այսօր Թուրքիո մեջ թադարաններ այլևս երբեք անգախ չեն, անոնք ալ գուսակցական պետությանը գործիքները դարձած են։ Գուսակցական պետություն, գուսակցությանը պետության փոխարինելու երևույթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը Իսրայելի եւ Համասի արյունալի պատերազմը շարունակվում է։ Ալ Ջազիրա արաբական հեռուստականի փոխանցումը Գազայի գոտում զոհերի թիվը գերազանցել է 8300-ը, ներառյալ մոտ 3500 երեխաներ։ Տասնյակ երկրներում տեղի են ունենում պաղեստինցիների սպանդը անհապաղ դադարեցնելու պահանջով բողոքի ցույցեր, բայց կազմակերպվում են նաև Իսրայելի հետ համերաշխության ակցիաներ, որոնց մասնակիցները պնդում են, որ հրեական պետությունը ունի ահաբեկիչներից պաշտպանվելու և նրանց ոչնչացնելու իրավունք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելի բանակը շարունակում է ցամաքային գործողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսարևմուտքում։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ տասնյակ ահաբեկիչներ են ոչնչացրել, որոնք դիրքավորվել էին շենքերում և թունելներում, որտեղից փորձում էին գրոհներ կազմակերպել։ Իսրայելական հրասայլերը և զրահամեքենաները Գազայի հատված են մտել անցած ուրբաթ և աստիճանաբար առաջ են շարժվում։ Ֆրանս պրեսը այսօր հաղորդեց, որ իսրայելական տանկեր են նկատվում Գազա քաղաքի արվարձանների մոտ։ Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակ Դանիել Հագարին հրաժարվել է ցամաքային գործողության տեղանքի մանրամասներ հայտնել, բայց նշել է, որ Իսրայելը լրացուցիչ ստորաբաժանումներ է ուղարկել Գազայի հատված, ներառյալ տանկեր, հրետանի, ինժեներական և հետևակային ստորաբաժանումներ։ Ցամաքային գործողությանը զուգահեռ Իսրայելը Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանի բնակիչներին, նաև հիվանդանոցներին կրկին կոչ է արել տարհանվել դեպի հարավ, որտեղ իրավիճակը համեմատաբար անվտանգ է։ Իսրայելը պնդում է, որ Համասի ահաբեկիչները հիվանդանոցների տարածքները օգտագործում են թաքնվելու համար, սակայն տարհանումը այդքան էլ հեշտ չէ։ Պաղեստինի փախստականների և աշխատանքի կազմակերպման գծով ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելյան բաժանմունքի տնօրեն Թոմաս Ուայթը հաստատել է բժիշկների և բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խոսքերը, մասնավորապես, որ Ալ-Քուդի հիվանդանոցի պացիենտներին հնարավոր չէ տարհանել։ Հյուսիսում շատերը ապաստան են փնտրում ՄԱԿ-ի դպրոցներում, հիվանդանոցներում։ Այս շաբաթ ես եղել եմ հիվանդանոցներից մեկում, այնտեղ հարյուրավոր պացիենտներ կան, որոնց հնարավոր չէ տեղափոխել, փոխել ասել է նա։ Մեկ այլ հիվանդանոցի բժիշկ Մարվան Աբուսադը երեկ ասել է, որ 55,000 ներքին տեղահանվածներ ապաստան են գտնել իրենց հիվանդանոցում, զբաղեցնելով հիվանդանոցի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը։ ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության գրասենյակի տվյալներով հիվանդանոցներում հազարավոր բժիշկների և հիվանդանոցների հետ ապաստանում են շուրջ 117,000 քաղաքացիներ։ Ռազմական գործողությունները սկսվելուց ի վեր տասնյակ հազարավոր ներքին տեղահանվածներ կան, մեծ մասը շարժվել է դեպի հարավ, չնայած Իսրայելը հարվածում է նաև այդ շրջանում տեղակայված Համասի օբյեկտներին։ Այնուամենայնիվ, հարավում իրավիճակը համեմատաբար ապահով է, նաև հումանիտար օգնություն ստանալու հնարավորություն կա։ Եգիպտոսի հետ սահմանային անցակետից արդեն 10 օր է հումանիտար օգնություն է մտնում Գազայի հատված։ Կիրակի օրը ամենամեծ խմբականակն է մուտք գործել 33 բեռնատար։ Հոկտեմբերի 21-ից, երբ թույլատրվեց հումանիտար օգնությունը, մինչև հիմա 117 բեռնատար է մտել Գազայի հատված, բայց դա շատ քիչ է համարվում ավելի քան 2 միլիոն բնակչության կենսական կարիքների համար։ Կիրակի օրը մարդիկ ներխուժել էին ՄԱԿ-ի օգնության պահեստներ բարեն գտնելու համար։ Ցամաքային գործողությունից բացի Իսրայելը նաև շարունակում է ավիահարվածները և հրետակոծությունները։ Գազայի հատվածի առողջապահական գերատեսչությունը այսօր հայտնել է, որ ավելի քան 8300 մարդ է զոհվել։ Նշեմ, որ Գազայի հատվածից հաղորդվող տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել, իսկ իսրայելական կողմը հաղորդել էր 1400 զոհի մասին։ Հոկտեմբերի 7-ին, Համասի հարձակման օրը, իսրայելական կողմում շատ մարդիկ էին զոհվել սահմանից ոչ հեռու անցկացվող բացօթյա երաշտական փառատոնում։ Ահաբեկիչները նաև փառատոնի մասնակիցներ էին առևանգել։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը այսօր հաստատեց նրանցից մեկի, 22-ամյա աղջկա Շանի Լուկայի մահը։ Պաշտոնապես հաղորդվեց, որ նրա մարմինը հայտնաբերվել է, ինքնությունը պարզվել է։ Նա երկխաղաղացի էր, Իսրայելի և Գերմանիայի քաղաքացիություն ուներ։ Իսրայելի և Համասի հակամարտությունը ընդլայնվելու մտավախությունը դեռ պահպանվում է, մասնավորապես Լիբանանի հետ սահմանին, որտեղ Իրանի կողմից հովանավորվող Հզբոլլահ խմբավորման և Իսրայելի բանակի միջև փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։
Իսրայելի եւ Համասի հակամարտությունը մի վտանգավոր մետաստազ է տվել Ռուսաստանի Հյուսիսային Կովկասում եւ գոնե տեսականորեն կարող է հասնել Դաշնության մահմեդական մյուս շրջաններ ու ինչու՞ չէ նաեւ նախկին խորհրդային կենտրոնասիական երկրներ։ Ինչ է պատահել Մախաչկալայի օդակայանում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
20 վիրավոր, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, ավելի քան 60 ձերբակալված, սրանք են 3 Մախաչկալայի օդանավակայանում տեղի ունեցած անկարգությունների վերջին տվյալները։ Բռնությունները սկսվել էին երեկոյան, երբ Մախաչկալայում վայրէջք էր կատարել Թել Ավիվից եկած ինքնաթիռը։ Քարերով ու մահակներով զինված տղամարդիկ ներխուժել են օդանավակայանի շենք և թռչքուղի, աջակցություն հայտնել պաղեստինցիներին ու Ալլահ Ակբար վանկարկելով պահանջել վտարել հրեաներին Հյուսիսային Կովկասից։ Տեղում բախումներ են սկսվել ոստիկանների հետ, լսվել են նաև կրակոցներ։ Օդանավակայան ներխուժած բնակիչները փորձել են անգամ ստուգել ուղևորների փաստաթղթերը, համոզվելու, որ նրանք իսրայելցիներ չեն։ Հրեաներին որոնելու համար ամբոխը խուզարկել էր նաև Օմոնի մեքենան։ Արդյունքում իսրայելից ժամանած ինքնաթիռի 50 ուղևորներ, այդ թվում իսրայելի 4 քաղաքացի, ստիպված են եղել 5 ժամ օդանավում սպասել, մինչև ոստիկանները կարգ ու կանոն կհաստատեն։ Ընդ որում Թել Ավիվից ժամանողներին այսպես ասած դիմավորելու կոչերը տեղական տելեգրամալիքներում տարածվում են առնվազն Կիրակի առավոտից, այսինքն բողոքի ակցիայի մասին հայտնի էր ժամեր առաջ, սակայն իշխանությունները չէին կարողացել այն կանխել։ Ռուսաստանի իշխանությունները ժամեր շարունակ չէին մեկնաբանում օդանավակայանի փաստացի գրավումը։ Աննախադեպ միջադեպը անտեսել էին նաև Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Այսօր առավոտյան միայն Դաղստանի ղեկավար Սերգե Մելիքովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի արտաքին թշնամիները փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը հանրապետությունում։ Ավելի ուշ նույնը ասաց նաև Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
Չարագործները հեշտությամբ չարաշահում են իրավիճակը և սադրում մարդկանց գազայից սարսափելի կադրերի ֆոնին։ Մախաչկալայի օդանավակայանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հիմնականում արտաքին միջամտության, ներառյալ արտաքին տեղեկատվական ազդեցության հետևանք էին։
Հայտարարվել է, որ նախագահ Պուտինը այսօր երեկոյան Մախաչկալայի դեպքերի առնչությամբ մեծ խորհրդակցություն կանցկացնի։ Առավոտվա դրությամ ոստիկանությունը հայտնաբերել էր անկարգությունների ավելի քան 150 մասնակցի, որոնցից 60-ն արդեն բերման են ենթարկվել։ Քրեական գործը նոր է հարուցվել, սակայն Դաղստանի ղեկավարը արդեն շտապել է ձերբակալվածներին գործարք առաջարկել։ Կալանավայրի փոխարեն կարող են մեկնել ուկրաինական ճակատ։
Եթե կալանավորված անկարգությունների մասնակիցներից որևէ մեկը ցանկություն հայտնի մասնակցել կամ կամավորական ստորաբաժանումների կազմում կամ պայմանագիր կնքել զինված ուժերի հետ, ես դա միայն կողջունեմ, բայց հատուկ միջոցներ չեն լինի։
Հանգստյան օրերին Հյուսիսային Կովկասի այլ քաղաքներում ևս հակաիսրայելական ցույցեր են տեղի ունեցել։ Հոկտեմբերի 28-ին Կարաչայևա Չերքեզիայի մայրաքաղաքում բողոքի ցույցի ժամանակ հավաքվածները պահանջել են թույլ չտալ իսրայելի բնակիչների մուտքը հանրապետություն։ Ավելի քան 30 մարդ բերման է ենթարկվել։ Հակաիսրայելական ցույցեր են եղել նաև Դերբենտում և Նալչիկում։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարություն են տարածել, հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները պաշտպանության տակ կառնեն իսրայելի քաղաքացիներին և վճռականորեն կգործեն ջարդարարների և վայրի հրահրումների դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։